Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali sa inyong lahat. Oras natin ay 12:02 ng tanghali at ito ang inyong programang Radyo Oble at Your Service. Ako po si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At syempre kasama natin si Dr. Castro dahil siya ang ating Vice Chancellor for Community Affairs at ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng UPOVCA. At ngayong tanghali ay pag-uusapan natin ang Disaster Risk Reduction and Management program dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas. Pero syempre, mayroon tayong isang panauhin para tumulong sa atin maintindihan kung paano nga ba niya inaral ang DRRM para sa Universidad ng Pilipinas at kung paanong nakatulong ang kanyang pag-aaral para sa administrasyon ng UP. Siyempre, katatapos niya lang din po ng BS Civil Engineering dito sa loob rin ng UP Diliman. Magandang tanghali sa iyo, Ian Robert Abiera III.
Hi, Faith. Hello, sir. Kamusta na po?
Mabuti tanghali naman. Faith, si Ian ay estudyante ko noon sa Anthro 10 many, many years ago. Hindi na natin babanggitin.
Wag na, sir. Okay na po tayo dyan.
Pero hindi yun ang dahilan bakit natin siya panauhin. Mm-hmm. Medyo nagulat ako na akala ko wala na kaming engagement sa isa't isa, pero mm-hmm. nung very proud ang kanyang advisor sa thesis ni Ian at ito ay nakakatulong sa ating universidad. So doon uli nagsalubong yung aming mm-hmm. landas.
Mm-hmm. Ian, ano ba itong thesis mo? Na proud nga naman si Sir Pacheco.
Hello pala Sir Pacheco, kung nasan ka man ngayon. Siguro simulan natin sa title ng thesis. Development of a Composite Disaster Risk Management, DRM, Planning Template for UP Diliman. So ang goal lang naman itong thesis na ito ay makapag-establish ng isang template na maaaring gamitin ng bawat sector ng UP Diliman, ng campus natin. Mm-hmm. na tumutugon sa spesipikong pangangailangan ng bawat sector. For example, mayroon tayong mga sector na academic, administrative, mm-hmm. yung iba commercial or services. So gusto natin yung talagang specific sa kanilang pangangailangan, kung anumang plano yung gagamitin nila sa kanilang DRM.
Sa mga tagapakinig, so dala-dala dito ni Ian yung kopya ng kanyang thesis. Napakakapal. Ilang pages ba yan?
Well, lahat-lahat, sir. Parang 300 plus na wala na sa bilang.
Pero syempre, ang dinevelop niya ay isang composite template. Hindi naman tungkulin ni Ian na i-develop yung plano para sa yung mismong pinal na plano para sa UP Diliman, pero ito yung maaaring pagbataya ng ating administrasyon sa halip na i-reinvent yung wheel, ay tignan ano ang components ng isang plano. Batay sa pag-aaral ni Ian, medyo pinapangunahan ko siya. Ni-review niya kasi ang iba't ibang universidad sa Pilipinas at sa labas at para makita ano kaya ang pwedeng magamit para sa UP Diliman.
Nabanggit ni Vice Chancellor Castro na tinignan mo nga ang DRRM plan ng iba't ibang mga universidad. Dito ba sa Pilipinas, anong mga universidad ang pinili mo? Pwede mo ba silang pangalanan?
Okay, una sa lahat. Ayun, sir. Correct ko ng slide doon si sir. Kasi nung naghahanap kami ng references sa Pilipinas, mga schools na mayroon nag-exist mm-hmm. talaga na konkreto, published na DRM plan, wala kaming mahanap mm-hmm. na universidad sa Pilipinas. Pwede siguro yung mayroon tayong mga mapa mm-mm. na parang evacuation maps, plans, ganyan, mm-hmm. or plans. Pero wala yung published talaga mm-hmm. na isang dokumento na magsisilbing DRM plan. So ang nakuha natin ay 60 na DRM-related plans published to lahat online abroad. So ito yung mga universities. At ito yung sinasabi nga ni Sir Nestor kanina ni Vice Chancellor na bin-breakdown natin. So yung 60 na yon, mahaba, may ikli, may mga 8 pages, may mga 300 plus pages, 500 pages. Mm-hmm. Pero lahat yon, hinimay natin kung ano yung mga components ng bawat DRM plan. Tapos nilatag sa isang matrix para makita kung ano nga ba yung mga essential sa isang DRM plan. So para itong frequency matrix, doon natin napulot kung ano yung mga elements na common sa halos lahat at yun yung ginamit natin sa pagbuo nitong planning template na to.
So ano yung mga nakita mong essential elements sa isang DRRM plan dito sa mga nakuha mong data?
Ako parang thesis defense
yata. Oo nga eh. Ngayon ko lang ito nulit na balikan. Pero ito, na-establish natin na plan outline, ito yung mga napulot nating basic elements. Napulot talaga. Napiga nating basic elements mula dun sa 60 DRM related plans na kinuha natin sa ibang schools abroad. Una, meron tayong natawag na hazard assessment, hazard mitigation, campus maps, university and sector overviews, evacuation, business continuity, recovery, organizational structure of the DRM unit, communication plan and command systems. Ayan, very bagay ito sa MASCOM. Emergency directory, emergency response and operations, governance actions, institutional training, risk assessment, emergency level classification, data preservation, plan evaluation and review. Siguro point out ko lang din na nung binuo namin to ni Sir Pacheco, at kasama si Sir Harold Aquino, dalawa sila talaga na thesis advisors ko, nilayon namin na sa paglatag ng planning template ay hindi na natin sundin yung normal na cycle na pre-disaster, disaster, post-disaster phase. Kasi kapag nagkaw naman ng isang disaster, di ba, hindi naman tayo parang isa-isa natin ina-address yung pangangailangan. Kailangan simultaneous tayo. Kailangan mabilis tayo sa pag-address ng lahat. So, goal natin dito na yung pagmamanage ng isang disaster ay sunod na sa bawat factor ng isang disaster. So, hazard management, exposure management, vulnerability, and capacity management.
Pwede bang pakilinaw yun? Kasi sa akin, wala akong background ng DRRM. So, ano bang ibig sabihin na ang paghahanda mo ay pre, during, at post at dun sa sinasabi mo ngayon na dapat na bagong atake sa DRRM?
Okay, yan nga. Yung lumang paradigm na sinusunod kasi ay yung pre-disaster phase, disaster phase, post-disaster phase. Yun yung about normal na pre-disaster, yung paghahanda, pagkakalat ng pagsispread ng awareness, pag-inform sa mga tao. Yung disaster phase, yung evacuation, yung pag-address sa mga nangangailangan, naapektuhan ng sakuna. Post-disaster, yung rehabilitation, recovery, ganun. Pero dito sa thesis na ito, imbes na yun yung sundin natin, yung timeline na yun, ang sinunod ay yung mga factors na ng isang risk. So, ang mga factors na yun ay hazard, exposure, at vulnerability. So, yun, yan ang bumubuo sa tinatawag na risk triangle. So, bawat side ng triangle, isang factor. So, habang lumalaki ang isang factor, lumalaki din yung triangle. At yun yung kabuuan ng risk. Ayan. So, doon na tayo nag-focus sa mga factors na yun. Para pwede natin i-address ng sabay-sabay kung ano man yung mga pangangailangan sa panahon ng sakuna.
Para sa mga tagapakinig, kaya bang ma-simplify natin anong ibig sabihin ng hazard, exposure, at saka vulnerability?
Okay, sir. Una sa lahat, ayan, tama din naman para mas maintindihan natin mga tagapakinig. Una, hazard, ito yung mga nag-exist sa kapaligiran natin na maaaring magdulot ng kasamaan sa atin, na maaaring maka-apekto sa pang-araw-araw nating kabuhayan. For example, dito sa school natin, ang mga nag-exist na hazard ay yung pagbaha na maaaring idulot ng mga creek natin. Hindi rin malayo sa atin ng Marikina Valley Fault System. Di ba? Pasok din sa atin yun. Marami din tayo mga fire hazards, mga lumang buildings, mga fire load, mga tambakan ng mga papeles na sa mga lumang gusali natin dito sa UP. Exposure naman, ito yung tinatalakay nito kung gaano tayo kalapit dito sa mga hazards na to. Kasi pwede naman na may hazard, pero kung malayo naman kasi tayo, hindi naman tayo direktang maapektuhan ng mga yon. Pero tayo, may hazard dyan na Marikina Valley Fault System. Gaano tayo ka-exposed? Gaano tayo kalapit dun sa fault line na yon? May din tayong tinatawag na vulnerability. Gaano naman tayo ka-susceptible sa mga hazards na ito, sa mga source ng peligro na ito? Pwede kasi na malapit nga tayo at nandyan yung hazard, pero pwede namang handa tayo. So, dun pumapasok yung capacity. Ang capacity kasi ay kabaligtaran siya ng vulnerability. Yun yung isa sa mga pinaka-nakakabawas sa effects ng hazard. Kasi capacity, tumutukoy ito sa mga kahandaan natin. Gano'n ba tayo ka-ready sa pasilidad, sa kaalaman, sa mga ganung bagay.
So para tong DRRM 101.
Marami na ako natutunan. Pwede na ako umuwi.
Kasi parang sinasabi ni Ian, halimbawa sa hazard, kahit na halimbawa maraming Pilipino akala nila na ang disaster mismo ay yung bagyo, mm-hmm. yung lindol, mm-hmm. hindi yun mismo ang disaster.
Hindi yan lung, hindi lang po yun lagi.
Oo, at saka dahil maari namang dahil regular namang nangyayari yan, pero kung may kahandaan tayo, mm-hmm. kung hindi naman tayo tatamaan dahil malayo, totoo. Hindi yun katumbas ng isang disaster.
Yes, po.
So yung tatlong mga factors, pag nagsalusalubong, doon
nagkakaroon ng risk.
Ng mm-hmm. risk.
Mm-hmm. Ngayon nabanggit mo tong vulnerability at ang termino na ginamit mo, nakabaliktaran noon ay
capacity.
Capacity. Ngayon, paano mo naman, sinubukan mo ba na sukatin ang capacity ng UP pagdating sa disaster? Paano mo yun sinukat?
Siguro yung tanong mo na parang patungo na siya sa risk assessment. Nilinaw namin ng case, nilinaw ko ng case Sir Pacheco kung kailangan ko pang gawin ng risk assessment ng UP. Parang tapos parang tinanong niya ako, sige nga, paano mo gagawin yun? Mm-hmm. Well, una sa lahat kasi ang risk assessment, nangangailangan niya ng isang malawak na kaalaman at sistema kung paano gagawin. Mm-hmm. Kaya nung na-mention ko yun sa kanya, parang, paano mo gagawin yun? Siguro ang pinaka nagawa ko na lang bilang bahagi na lang din ng thesis ko, risk management assessment. Parang ang imbes na yung risk yung sinukat ko sa aking thesis, ang inalam ko sa mga units natin ay kung gaano sila kahanda, kung anong pinrepair nila sa kung sakaling na dumating ang panahon ng sakuna. So dyan ko nalaman na yung ibang colleges sa atin, mayroon namang mga floor plans, mm-hmm. yung iba ready naman kasi may mga fire extinguishers, iba may public announcement system. So yung mga ganun, yun yung inassess ko bilang bahagi ng thesis. Kasi siguro sa kapasidad ko rin, hindi ko pa kayang sabihin na kaya kong mag-risk assessment. Mm-hmm. Or bawat factor i-assess ko sa konteksto ng UP Diliman.
Mukhang ibang thesis mm-hmm. na yun.
Malakihan din yung pag-aaral. Yun.
Part 2 kung gusto nyo.
Kung gusto mo.
Kung gusto ko.
Part 2. At nililinaw lang natin na itong pag-aaral na ito ay isang undergraduate thesis. Mm-hmm. Na ang ibig sabihin lang naman yan ay kung meron tayong gustong maging pagbabago sa loob ng universidad mm-hmm. o kung meron tayong gustong makita na mga bagong polisiya o programa sa ating universidad ay pwedeng-pwede tayong makisali dito sa UP at sa administration ng UP sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral at kung meron pa kayong ibang mga naiisip na mga paraan. Pagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po ng Radyo Ble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Ateneo Lingua Arts Cultura o ALAC ang National Festival OPM Night sa March 11, 9 PM onwards sa Exile on Main Street, Katipunan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/ateneolac o ang twitter.com/ateneolac. Ito ay hatid sa inyo ng ALAC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo sa Radio Oble at Your Service. Oras natin ay 12:17 na ng tanghali. Muli, ako si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin natin ang isa nating civil engineering graduate dito sa UP Diliman, si Ian Robert Abiera III.
Yes, hello. Tamang-tama. Ian na lang. Okay.
At pinag-uusapan natin ngayong tanghali ang kanyang naging undergraduate thesis tungkol sa disaster risk reduction and management plan ng universidad para sa Universidad ng Pilipinas. At nasabi niya kanina na meron naman ang ilang mga kolehiyo na DRRM plan. Tama ba? Plano? Meron talagang buong plano? O
Okay. Actually, nung ginawa ko to, sinasabi ko nga kanina pati ng thesis ko yung risk management assessment ng ilang college units natin. Para mailatag ko din kung ano naman talaga yung, kumbaga nasa grassroots level na ng university pagdating sa DRM. And sa tala na nakuha ko mula sa OVCCA, meron tayong total na 146 na college units. Kasama dyan yung mga academic units, administrative units, Diliman at system administrative units yan, student housing, community services. So, nung aking pinuntahan yung ilan dun sa mga colleges na yun, ay 10 ang aking napuntahan. Parang nagbigay ako ng questionnaire/interview sa kanila. So, meron silang sinagutan na questionnaire para meron din naman akong data na susundan.
Sinong sumagot ang admin ng
bawat? Mga building administrators ng bawat college. Alam ko sa MASCOM si Ma'am Gina ang aking na-interview. So, sila yung nagsagot ng questionnaire and in-interview ko sa kanila para may qualitative data yun ako na kung ano na nga ba yung lagay ng DRM sa bawat college. Siguro, kwento ko na lang din kung ano yung iba ko napulot mula sa mga building administrators na to. For example, ito sa College of Architecture. Nung time na ginawa ko to, siguro in-note lang din natin na very time-sensitive ang DRM. Taon-taon, may mga bago updates, pwede kada semester may mga bagong pag-usad. So, ito yung mga observations na nakuha ko nung time na ginawa ko yung thesis na to, which is 2013 to 2015. So,
wow, 2 years. Dalawang taon mo pala yung ginawa.
Sabi naman po ni Sir Pacheco, hindi pa naman daw po ako gagraduate. So, sulitin ko na.
Enjoy.
Oh, enjoy. Ayan. So, ito, yung sa College of Architecture noon, meron na sila mga plano. Yun yung una nilang nailatag, mga emergency plans. As in yung mapa na kung saan yung evacuation plans. Pero nung tinanong ko naman po kung, ayan o, kung meron silang no, iba pang factors, no, essential elements, meron daw po sila lahat except dun sa business continuity. Sino ba to? Si Mr. Abner Walo ang aking nakausap noon. Sa engineering naman, eto based naman to sa experience din. Dahil aside dun sa interview, na experience ko na kasi mag-volunteer sa earthquake drill ng UP Diliman. Mm-hmm. So ito talaga, ayos ng College of Engineering sa UP Diliman. So ito talaga medyo mas handa ang kolehiyo namin pagdating sa pag-buo ng tulay ng komunikasyon. Kasi complex kami, di ba? Hiwa-hiwalay ang mga buildings namin. So minimake sure ng dean namin na siyang may hawak ng pinaka parang command system kung ano ibababang mga utos na konektado yung mga yon. And aside from that, yun nga, may earthquake drills. Crucial din yun, part din ng drills na isang DRM plan. Kasi iba yung handa ka sa plano, pero iba yung handa rin yung bawat taon sa kolehiyo sa pagdating sa practical na level. And then aside from that, ano pa ba?
So, medyo nakita mo ba na medyo uneven ang mga plano, paghahanda sa iba't ibang unit ng UP o halos pare-pareho ba?
Actually, sir, yun yung pinaka general observation na napulot ko po dito sa aking data gathering. Kasi nga po, nung na-realize ko na hindi naman pala tayo zero sa lahat.
Ah, okay. That's good to know.
At alam din ng mga tao kung ano yung hazards na nakapalibot sa kanila, yung exposure at vulnerability nila sa mga yun. Pero yun nga lang, wala tayo ng isang all-encompassing na plano na maaaring mag-standardize, mag-pulido, mag-integrate ng bawat kolehiyo sa isang, ano ba, iisang plano ni isang galaw pagdating ng panahon ng sakuna. Eh, di ba, pag sakuna, dapat nagtutulungan. Mm. So, crucial na malinaw kung paano yung proseso ng pagtutulungan na yun.
So, hindi kanya-kanya.
Hindi kanya-kanya. Mm. Dahil kung magkakanya-kanya tayo, hindi natin mayu-utilize yung strengths ng bawat sector ng UP Diliman. Lalo pa tayo, malaki tayo university. Yun yung in-acknowledge din dito sa thesis na hindi lang tayo isang academic na institution. Mm-hmm. Nilinaw ko dito sa scope and limitation na itatrato ko ang UP Diliman bilang isang socio-academic community. Mm-hmm. So kasama sa DRM plan na ito, yung mga barangay, yung mga residential parts ng UP, bukod dun sa mga administrative at academic units natin.
Mm-hmm. Pati yata mga business units, ano, mga, yes, alam po, ko, sir. Techno Hub at Town Center.
Pinilang din po natin yan, sir. O, hindi man po parang, na parang hinimay ko yung kung paano nung sa yung kanilang sariling proseso pagdating sa disaster risk management. Pero in-acknowledge po natin na dapat, eh, kaisa din sila pagdating dun sa galaw ng UP pagdating ng panahon ng sakuna.
At ano pa ba ang ibang mga hamon na nakita mo sa DRRM ng Universidad ng Pilipinas?
Ayun, bukod nga dun sa parehas naman siyang hamon at lakas na tayo ay isang socio-academic community. So yun yung pinaka nakita kong hamon na sa UP. Sunod pang hamon dito, at alam ko na pinaintindi sa akin to ni Vice Chancellor ng store, na yung pagkakaroon natin ng maraming barangay sa loob ng property line ng UP Diliman, isa yung malaking factor dahil may pag-o-overlap na nangyayari sa kung paano i-manage yung mga barangay na yun, kung yung mga lupain na yun. Na pakiramdam ko naman sa pinakamabuting paraan ay na-address ko sa thesis na binigyan natin sila ng autonomiya kahit na integrated sila sa DRM plan. Kumbaga, yung isang buong barangay ay tinatrato ko na isang buong sector. Mm-hmm. Oo, na kung saan pwede silang pumili kung sino na lang magiging head nila ng sector dito sa ating plano. Yun, siguro. At yun pa, bukod pa doon, hamon din sa UP yung pagiging open university natin, na bukas tayo sa lahat ng uri ng tao, hindi man estudyante, hindi lang mga guru, hindi lang mga in-campus residents. Meron tayo dito yung mga commuters, dumadaan, tumatawid ng Commonwealth, papuntang Katipunan.
Mm-hmm. Mga joggers, bikers.
Yes, marami tayo. At bukod pa dyan, bukas din tayo sa iba't ibang linya ng transportasyon. May mga biyahe tayo mula SM North, Pantrangko, Katipunan. At yung mga yun, pag nandito sila, bahagi sila ng pag-address natin sa panahon ng sakuna. Kasi, syempre, nandito sila sa atin, sa loob ng university natin. At isa sila sa mga kailangan tugunan kung sakali man, at wag naman sana, na may mangyari sa loob ng UP.
So hindi pwedeng hindi sila aware sa plano ng universidad paano magre-respond dahil narito sila kung sakaling may pangyayaring sakuna.
Yes, at kung hindi man sila may pagkakataon naman na hindi talaga sila aware, pero at least kung tayo mailalatag natin, paano malalaman ng isang stranger kung paano maging ligtas sa loob ng UP Diliman. Nandiyan papasok yung mga kahandaan natin. Mga yun nga, evacuation maps, o sino ang kailangan nilang lapitan sa panahon ng sakuna, o kapag may sunog, alam ba nila kung sino ang dapat na lapitan at tawagan. Mga ganong maliliit na bagay. Nagmamatter kasi yan kapag emergency na, kapag disaster.
Oo nga naman. Kung nasa isang lugar ka na hindi mo alam ang emergency plan, magpapanik ka din, hindi mo rin alam ang gagawin mo. Magiging liability ka rin ng universidad.
Yes, totoo yan. Sa katunayan, kung isa, kung pupunta ka dapat sa isang establishmento na hindi ka familiar, baka yun ang una mong inaalam, ano?
Fire exit.
Asan ba ang evacuation dito?
Yes, totoo yan. Ayan na, naging ugali ko na yan pagkatapos ko gawin yung thesis na to, na sa pupunta man ako sa kahit na kainan, restaurant, or kahit na party pa minsan, na una kong tinitignan fire exit. Tapos titignan mo kung yung pintuan ba ay tama, kaya mo bang lumabas doon kapag nagkaroon ng stampede or something, or mga fire extinguishers, or sino yung mga security na saan, yung mga contact numbers. Dapat maging maalam tayo lagi sa mga ganyan.
Dito mo maiintindihan kung bakit, halimbawa pag nanonood tayo ng sine, unang-unang pinapakita kung sakaling may pangyayari, ito ang fire exit, mga ganyan. Ano. Yan, ngayon parang tinitake natin ito for granted. Ano, pero dapat may ganito ring mensahe maging sa universidad.
Yes po, tama yan, sir. O, bahagi lahat yan ng DRM plan na isang institusyon, na isang establishmento.
Last, sa mga anong mga naging recommendations rekomendasyon mo dahil sa mga nakita mo na mga datos, mga observations dito sa iyong pag-aaral?
Una sa lahat, unang rekomendasyon ko ay yun nga, mag-establish ng sectoring sa UP Diliman na bilang isa tayong malaking socio-academic community, walang isang plano na tutugon lang sa pangangailangan
ng kabuuan.
Ng kabuuan. Kailangan siguro gamitin yung term na basagin, hati-hatiin ang campus sa mga mas maliliit na sektor na may sariling identidad, may sariling identity characteristics para malaman natin sa bawat sector, ano nga ba yung pinakakailangan nila sa panahon ng sakuna? May sector tayo na pinakamalapit sa fault line. May sectors tayo na binabaha kapag umuulan. Mayroon din tayong sectors na sobrang daming estudyante. Mayroon tayong mga sectors na maraming dormitoryo. So, iba-iba yung mga pangangailangan niyan depende sa hazard, vulnerability, at exposure. So, yun yung unang rekomendasyon na pakiramdam ko ay pinakamagagamit na administrasyon natin.
At saka medyo ma-attest ko yan na siguro sa lahat ng kanyang mga rekomendasyon, ito yung pinaka at least natatandaan ko ay hiniram ng administrasyon. Yung paghahati-hati ng buong campus sa ilang sector ito, Ian, ano?
13 po,
13
sir.
Sectors.
Oo,
ano?
Ito, pakita natin may, yung mapa merong, dito sa inyo.
May mapa na ginawa si Ian. Tapos ano pa yan, ano? Color-coded.
Yes po, sir.
So, hinati niya sa iba't ibang lugar, ano? Ang universidad dahil napakalaki nga ng ating ilan nga, 493 hectares ang ating campus.
Yes po.
So, sa bawat sektor ay iba-iba ang katangian niya at therefore iba-iba ang klase ng mga risk na maaring kaharapin at therefore iba-iba ang klase ng pagtugon na kakailanganin sa bawat sektor na ito. Ito ay inadopt ng administrasyon.
Sa kasalukuyan po ba, Vice Chancellor, meron na ba tayong, sino ang humahawak ng DRRM ng universidad?
Kasi sa ating struktura, si Chancellor ang pinaka on top sa ating ano, kasi siya ang pinaka makakapag-desisyon sa antas ng universidad. Pero bumuo ng committee, so ang bawat vice chancellors may pinanghahawakan na anong particular na aspeto ng DRRM ang ating pinanghahawakan. Halimbawa sa akin ang emergency response, ano, yung pinanghahawakan ko. So yon na naandun, ano. Ang matatandaan ko, nagpatawag ng isang workshop kung saan dinaluhan ng iba't ibang mga units ng universidad, pati na ang mga malalaking kolehiyo ay dumalo, kung saan pinresent din itong pagsesektor na ito, ano. Ang kinakailangan na lang siguro ma-follow up ay ma-ensure na maibaba ito sa iba't ibang units involved. Magkaalaman yung sector members, sino-sino ba ang kasama nila doon, ano? Admittedly, merong mga iyan, may mga lugar kasi na, halimbawa yung academic core, medyo malaki, eh,
yes,
no? Na parang hinati mo yata pa sa dalawa.
Opo,
ano?
Na,
pero parang very arbitrary syempre yung paghahati, kaya may mga ilang mga units na maaring sa kanilang pagtingin ay mas dapat doon ako sa kabilang sector kaysa sa kabilang sector.
At pagpatuloy pa rin natin ang ating usapan tungkol sa disaster risk and reduction management sa pagbabalik ng Radyo Obli at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na pakinig sa DZP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakpon nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZBT 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Ang oras po natin ay 12:32 na ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
Mm-hmm. At kasama pa rin natin ang ating panauhin, si Ginoong Ian Abiera. Isang graduate, yes, ng civil engineering.
Hi, dito Faith, sa UP. Hi, sir.
Ah, sarap-sarap pakinggan ng graduate.
Oh, iba, may kilig pa sa akin hanggang ngayon. Ilang buwan na.
medyo bago lang kasing graduate si Ian.
Ah, yes po.
Okay. At malapit na rin siya maging engineer.
Board sa November. Hello po. Ipagdasal niyo akong lahat. Okay.
At ngayon naman, puntahan natin yung sinabi mo, hinati mo sa ilang mga sectors ang...
13
sectors, yes, ang UP. Ano ba ibig sabihin ng mga sectors na ito?
Okay, so linawin muna natin kasi maraming interpretasyon ng isa ang salitang sector, di ba? Mm-hmm. Pwede siyang maging social,
mm-mm,
or kung ano man. Pero dito sa thesis na to, mas geographical siya. Mas, mm-hmm, physical ang definition natin ng sector. Sa katunayan, sa pagbuo ng sector, ito yung mga kinonsider ko na criteria. Una ay yung mga type at purpose ng structures na present dun sa isang lugar. B, yung political divisions, meaning yung mga barangay na sinasabi, mm-hmm, ko nga kanina. And C, yung population, yung bigat ng populasyon sa isang area. So, hindi naman yan parang isa lang yung tinitingnan ko na criterion sa tuwing ako yung magsa-sector. Parang kinoconsider ko silang tatlo lagi nang sabay-sabay,
mm-hmm,
kung ano yung magmamatter.
At batay doon, ilang doon sa 13 sector, ano-ano itong mga sector na to?
Okay, yun nga po sir. So, gamit yung criteria na yun, nakabuo ko ng 13. Una, yung the academic oval sector. So, yun po yung gitna. Mm-hmm. Pero na-mention nga ni Sir Castro kanina na ito nirecommendan na yung ni Chancellor Michael Tan na hatiin pa sa dalawa kasi nga po masyadong mabigat. So, yun, pwede magka 1A or 1B depende sa paggamit ng admin. Sunod dyan ay yung Science Oval at New Engineering Complex. So, kung saan nilipat yung bagong Institute of Civil Engineering.
Pero yung pag-aaral mo na yun, 2 years ago, applicable pa rin ba yan hanggang ngayon?
Well, ngayon naman, wala na, kinonsider din naman yung mga future plans dito. Mm-hmm. For example, yung time na to, marami pang hindi engineering buildings na hindi pa na itatayo.
Mm-hmm.
Pero nasa blueprint
nasa plano na.
Yes, nasa plano naman na. Sunod dyan yung academic and administrative units na nasa Timog, south of the University Ave. Sunod ay yung academic and administrative units between Commonwealth Avenue and the University Avenue. So, imapa na, try natin imapa to sa mga utak natin. Ano. Sunod dyan yung academic and administrative units north of Commonwealth Avenue. So, yan yung Commonwealth sector. Ito, mm-hmm, yung AIT, yung mga nasa kabila. Next ay yung areas 1 and 2 and 3. Ito yung mga residential.
Housing units. Ah,
housing,
okay,
units na po ito, sir. Next ay the Balay Chancellor Sector. Ito po yung sa kabilang side ng CP Garcia.
Pagkatawid ng CP Garcia.
Yes, yeah, po. Sunod ay yung Arboretum. Ayan. Mm-hmm. Dahil marami pa rin tayong mga facilities dyan at marami din tayong mga residente dyan. Sunod ay yung Barangay Cruz Naligas.
Mm-hmm.
Barangay San Vicente. Ito na yung mga barangay-barangay. Mayroon pa tayong piraso ng Barangay Culiat na nag-overlap sa property line ng UP Diliman. So yan ay bahagi pa rin ng ating plano. At sunod dyan ay yung dalawa pang mga establishmento, UP Ayala Techno Hub, mm-hmm, at UP Town Center. Noong time na to hindi pa ganoon kalaki ang UP Town Center,
mm-hmm,
pero
minapanan
na natin yung buong lote nila na isang sector.
Mm-hmm.
Ayun nga po. So ito yung mga sectors na nalaman natin na figure out natin sa proseso ng pagbuo ng thesis.
So ideally dapat merong sector plan din.
Yes po.
May sector DRRM structure.
Mm-hmm.
Meron silang incident commander sa particular, mm-hmm, na sector kung sakaling localized yung ano no, yung pangyayari, mm-hmm, o kaya pagtugon. So ito yung kinakailangan natin ng mga follow through activities kung naibaba natin yan na dapat ganito ang gagawin ng universidad. pero kung what now, ano, paano ngayon pagsasalubungin yung mga plano ng bawat academic unit na nasa loob ng isang particular na sector. Yun yung susunod nating gagawin.
Mm-hmm. Siguro balikan natin yung kaya nga ganun yung title ng thesis din, Composite Disaster Risk Management Planning Template, kasi pinubuo ito ng mas marami pang maliliit na mga sector-based DRM plans. Mm-hmm. Bakit mahalaga magkaroon ng sector-based DRM plans? Kasi, for example, sa isang kolehiyo may sunog, hindi naman kailangan na i-shutdown yung buong university para sa isang emergency situation na very localized, very ano ba, maliit relatively compared sa buong university. So, pwedeng sa isang sector, sila muna mag-manage nun. O, kung sakali maka-apekto sa katabi nilang sector, dalawang sector-based plans ang ma-activate. Yung mga ganun ko siya nakikita noon yung binubuo ko yung thesis na para kung gaano kalaki yung disaster, mayroon tayong sakto lang na DRM plan na pwedeng tumugon sa sitwasyon na yun.
Ano ba ang vision mo, Ian, para sa DRM ng universidad?
Una sa lahat nung binuo ko to, pinaka-layon ko talaga ay makapag-establish ng isang DRM plan na maaaring sundin pa ng ibang institution sa Pilipinas. Dahil tayo sa UP Diliman, complex na yung composition natin bilang isang university. At maraming pwedeng i-adapt yung ibang university sa atin. Kasi mayroon din naman na may ibang residents, may iba na sentro din sila ng administrasyon ng kanilang system, university system. So yun yung gusto kong ma-establish. Pangalawa, tayo locally, yun nga na maging interconnected lahat ng mga natin, kampanya pagdating sa DRM. Kasi lalo pa ngayon sa lalong lumalala yung sitwasyon natin sa panahon, sa klima, at lumalala rin yung mga sakunan na experience natin. Dapat mas maging handa na tayo. At tayo bilang mga scholar ng bayan, dapat tayo yung manguna, mag-frontline din tayo sa mga ganitong kahandaan.
Yung tungkol sa unang objective, parang ang nakikita kong bukod sa UP mismo, makikinabang ay mga state universities. Yes. Kasi parang ganito rin ang sitwasyon nila. Meron din komunidad yan. Ano ba? CLSU, mga ganyan. Ano? Meron din silang parang ikot. Mga
yes. Ganyan, ano?
So, itong mga ito, tingin ko ang maaring sumilip. Hindi naman tayo madamot na ipahiram ang ating template ano na maari nilang i-improve pa. At tayo rin, maaari nating magamit din ng paano nila ina-apply ito.
Yes po, sir.
Ang tanong ko lang, paano ba tayo nag-fit doon naman sa mas malaking picture ng DRRM pagdating sa loob ng Quezon City?
Ayun, magandang tanong yun.
Ay, Diyos ko, sir. Paano ba ito sisimula?
So, parang ang UP na nga ay napaka, UP Diliman ay napaka-complex na. Tapos, bahagi pa tayo ng isang local government unit na Quezon City.
Siguro wag lang din natin kalimutan kapag nag-implement tayo ng DRM plan na dapat sumusunod pa rin tayo sa mga structural codes ng Pilipinas. So yun for me yung pinaka backbone natin na para sabihin na may legal framework pa din na pinagbabasihan. So depende na yun sa kung paano i-implement sa bawat college units or bawat sectors yung DRM plan. Sa Quezon City level, ayan, medyo tricky po ito dahil nung hindi ko rin nga po alam kung meron sila sa Quezon City. Alam niyo pa, sir, yung nagtatanong ako ng mapa ng mga barangay ng UP na present sa loob ng property line. Walang iisang mapa na maaaring mapagsanggunian tungkol sa mga sa tama na pagkakahati-hati ng mga barangay sa loob ng Quezon City. So kailangan ko na lang gawan ng paraan na mag-rely sa mas maraming mapa tapos ino-overlay ko na lang sila para mahati at makatulong sa aking pagsisektor. So
komplikado.
Oo, komplikado. Malayo ang narating ng pagsisektor na 'to.
Yung kaninang binabanggit niya ng mga national policies and codes, halimbawa nito ay building code, ano?
Yes, po, sir.
Fire code.
Yes, yan, sir. And siguro ilinawin lang din natin na kahit naman sa national level, meron naman na silang mga national DRRM plan tsaka national DRRM framework. Pero kailangan ko lang din i-point out kasi na itong mga to ay nakalaan para sa pagbubuo ng DRM plan sa mga government agencies at sa mga commercial establishments. Walang espesipiko para sa mga academic units. Kaya ito, very specialized nga to for Philippine universities kasi yun yung material na kulang sa atin sa Pilipinas ngayon.
At nagkaroon na po tayo ng discussion noon tungkol dun sa plano natin ng pagkakaroon ng sariling fire station ng Universidad ng Pilipinas.
Tama yun. Mm. Wala pa yun nung time ng thesis ni, yes, ano, no, ni Ian. Pero isa sa naging development, meron na tayong pirmado na Memorandum, yes, of Agreement sa pagitan at it's a tripartite agreement, UP Diliman, Quezon City at saka Bureau of Fire Protection, mm-hmm, na maglo-locate tayo dito sa CP Garcia ng isang station ng BFP, mm-hmm, lupa ng UP, mm-hmm, building na ginastusan at ipapatayo ng Quezon City pero i-operate ng BFP. Okay. Ano? So talagang BFF natin yung Quezon City at saka BFP. Ano? Inip na inip na nga si Chancellor na kailan ba ito talaga magsisimula. Mm-hmm. Kasi ang susunod ay groundbreaking, tapos construction at possibly baka 1 to 2 years yung construction. Mm-hmm. Pero ito ay isang konkretong halimbawa ng pagtutulungan na binabanggit natin ng universidad o ng academe at ng local government at saka isang national agency.
Bakit naging strategic na sa CP Garcia ilagay ang fire station?
Una muna, ang CP Garcia ay isang national road, ano, na nagda-dissect din sa ating property. Ang ikalawa at ikatlo ay ang Katipunan at saka Commonwealth. Yun nga mga usapin nun sa bandang Commonwealth ba ilalagay, mm-hmm, o sa Katipunan ba o sa CP Garcia. Sa, medyo malayo na yung Commonwealth para tumugon, mm-hmm, sa mga pangangailangan natin. Katipunan naman medyo masikip, ano, mm-hmm, paano kaya
traffic.
Oh, baka ma-traffic pa yung mga bumbero natin, ano. Ang CP Garcia medyo magiging smooth yung ugnay sa pagitan ng Quezon City at saka sa atin, mm-hmm, pero kakailanganing once maitayo yun, buksan yung access road sa gilid ng VetMed. Meron kasing access road papasok ng UP. So, malalagay siya sa corner ng CP Garcia at saka yung access road na yon para madali namang pumasok sa loob ng campus. Sa ngayon, sarado pa yung access road na yon kasi wala pang pangangailangan. Tapos, bakante rin ngayon kasi yung lugar na yon kung kaya't mas madali nating maibigay, hindi pala maibigay, maipahiram. Ano, kasi talagang hindi bibitawan ng UP yung pag-aari dito.
Mm-hmm. At ngayon kasi, pinipicture ko yung geography ng UP, tapos napansin ko na ang AIT ay hiwalay sa atin. So, natingnan mo rin ba yun sa pag-aaral mo, Ian?
Ang pinaka, kaya tayo nag-sector actually, dahil sa mga ganyan yung mga maliliit na mga detalye ng ating campus.
So, wala silang kasama dun sa sector nila ron?
Meron naman po, sir. Aside po kasi sa kanila, meron pa dun mga ibang mga research and development facilities. Okay. So, nilagay ko po sila sa isang sector. Yun yung Commonwealth sector po.
So, andun yung Philippine Social Science Center?
Yes po, kasama po yun dun sa mga na-IMAPA.
Yung Nuclear PNRI, yes, Philippine sila, Nuclear Research Institute.
At yung may bagong tayong gusali pa nga po dun ngayon, di ba po? So, yun. In-address naman natin siya sa thesis natin. So, bukod pa sa lahat ng lupa sa kabilang side ng Commonwealth na hindi bahagi ng TechnoHub, may sarili silang sector. Mm-hmm. Arboretum din nandun.
Noong pa nga ang AIT medyo nagtatampo sa atin. Halimbawa nga, sabi nila yung, naggawa-gawa kayo ng ECOT, ano? Pero hindi naman kami konektado, hindi kami makatawid.
Nainita yung mga estudyante.
Tapos medyo sila yung vulnerable sa mga robbery, ano, hold-upan, sa pagtawid nila sa overpass. Mm-hmm. So dapat talaga merong localized na pagtugon doon sa lugar na yon. Kasi ang lawak ng Commonwealth, hindi natin naiisip. Actually, mas malawak siya kaysa sa runway ng aeroplano, ng airport. Ganong kalawak ang Commonwealth Avenue, kaya't medyo sila na nahiwalay.
And siguro magandang punahin na mention ngayon ni Sir Nestor, dahil hindi lang naman lahat ng hazards ay natural. Mayroon tayong mga man-made hazards. So, kasama dyan yung mga violent attacks, yun nga, or yung mga vehicular accidents. At yun, ganung tipo ng hazards ang present sa kabilang side ng Commonwealth or sa mga colleges natin na nandun sa panig na yun ng campus.
Naku, na mention ni Ian yung violent attack. Ayoko sana itong banggitin pero baka maganda na rin banggitin dahil sa para mag-ingat ang mga estudyante at mga naninirahan sa UP. So kagabi mga alas 9 pasado, ano, merong isang babae, 20 years old, na na-hold up sa University Avenue malapit sa CP Garcia, yung kantong yon, yung may traffic light. Tatlong binatilyo ang nag-hold up sa kanya at hinablot ang kanyang bag. Hinabol niya, ito ay nagtakbuhan sa San Vicente, pero sa hindi magandang pangyayari, sinaksak itong ano, babaeng ito. Siya ay residente ng Village C sa atin, pero hindi siya estudyante ng UP o Kawani. So tumakbo siya at nagresponde ang mga security guard sa ating checkpoint. Tinakbo siya sa University Health Service para sa first aid at dinala ng ambulansya sa labas na hospital. Balita ko kanina ay okay na ang kanyang kalagayan. Pero ang lugar na ito, ang University Avenue, ay medyo madilim at andito na nga ang pagtatagpo ng informal settlers at saka ng ating mga sektor talaga ng pang-akademiko, kung kaya't yung mga ganitong gray areas ang kadalasang problem areas.
Bago po tayo mag-break ng sandali, ay ano po ba dapat ang response natin pagka meron tayong nasasaksihan o tayo mismo yung nakakaranas ng ganitong mga pangyayari?
Una muna, ang the best muna siguro ay paano natin maiiwasan ang mga ganito. At ako natutuwa sa pronouncements ng ating bagong pangulo, si President Danny Concepcion, na sa kanyang pananaw ay dapat ay maliwanag ang campus. Na ibabanggit sa kanya na dati kasi ay may problema tayo sa resources para bumili ng mga mas maliwanag na lampposts. Pero para sa kanya, hindi dapat isakripisyo ang kaligtasan. Ano? Hindi dapat concern ang budget. So ito ang isa sa mga solusyon, ay maliliwanag na lugar sa mga lugar na delikado. Ano? Pangalawa, yung ma-protection na natin ito. So kanina nag-usap nga lang, medyo na naligaw tayo ng konti, pero tama naman si Ian na parte ito ng ating human-made na mga disasters. Nag-usap kami ni Chancellor na may pangangailangan na makipag-usap muli sa Station 9, this is Quezon City Police, kasi may bago silang station commander, na mai-remind na dati nang nag-usap sa dating station commander na yung outpost sa may University Avenue, sa may San Vicente, ito ay pag-aari ng UP pero ngayon ang nagpapatakbo ay barangay, ay mabawi muli ng universidad at patakbuhin bilang isang joint outpost ng UP at ng Station 9, maaaring kasama rin ng barangay para tripartite muli para maproteksyonan ang mga tao dito sa lugar na ito. Ngayon, punta ako doon sa tanong mo. Sa pagtugon, ang pinakamabilis na maaring pagbatuhan ay ang ating mga security guards kasi sila ang naka-deploy sa iba't ibang parte. So tama naman yung ginawa nung ano, no, na hold up, tumakbo doon sa nearest guard at ganito ang dapat na ano natin, ano, na gawin ng mga estudyante kung saan man may mangyari sa kanila. Kinakailangan nga lamang i-reassess kung sufficiente ba yung bilang ng deployment ng guards. Baka may mga lugar na medyo malayo-layo. Tulad dong sa parang ang pinakadulo ng deployment na natin, yung checkpoint sa University Avenue eh. Papunta sa Philcoa, pawala na yun. So yun, sir, yung gray area. At ano, maalala ko nung estudyante ako, undergrad, na hindi ko nababanggit yun gano'ng katagal. Naglalakad lang ako mula UP campus papunta ng Philcoa para makasakay ng bus.
Yes nga, ganun paggabi sir. Galbi, kasi
ganun kaligtas dati noon. Pero ngayon ay matalahib dyan, madilim. So ito ay dapat kagiyat nating matugunan.
Mm-hmm. Sa ating pagbabalik, pagpatuloy pa rin natin ating usapan tungkol sa DRRM at ano ba, paano ba hinaharap ng UP ang mga natural hazards at man-made hazards. Sa pagbabalik po ng Radyo Ble at Your Service sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Colegio de San Juan de Letran, in partnership with the Advertising Foundation of the Philippines, proudly presents on its 14th year, AdSpeak Adventure 2017. Happening this March 10, 2017 from 8 a.m. to 5 p.m. at the SC Auditorium of the Colegio de San Juan de Letran. A seminar of only the most prestigious and respected speakers and a competition about values advertising. For additional information, please visit their Facebook and Twitter account at AdSpeak2017 and their website at adspeak17.wixsite.com/adventure. This is brought to you by Blank Canvas Advertising House in coordination with DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at Your Service. Oras po natin ay 12:53 na po ng tanghali. Muli, ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At kasama natin bilang ating panauhin si Ginoong Ian Abiera.
Yes, hello.
At pinag-uusapan natin ang Disaster Risk Reduction and Management at ang pag-aaral kaugnay dito ni Ian sa kanyang undergraduate thesis. Ngayon naman po sir, dahil eto po nakita natin na malaking tulong yung naging pag-aaral ni Ian para sa DRRM planning ng universidad. Paano, meron pa bang ibang mga ganitong klase ng mga student works or organizations na nakatulong sa UP?
Palagay ko maraming iba pang mga initiatives na ginagawa. Mm-hmm. Kinakailangan na lang nating ipag-ugnay-ugnay kasi maaring yun ay sinubmit sa isang kolehiyo na hindi nalalaman ng administrasyon. Mm-hmm. So baka yun ang unang kailangan gawin, maipagdugtong papaano magagamit ang wealth ng knowledge na pinoproduce ng mga estudyante natin. So meron ba tayong repository ng mga pag-aaral na ginawa ng mga estudyante tungkol sa UP? Mm-hmm. Kung meron, palagay ko sa library nilalagay. Mm-hmm. Pero kadalasan late na ito maipost. Mm-hmm. So dapat ma-access 'yon, tapos magamit ng mga relevant units tulad ng OVCCA kasi kami yung the underground. Pero bukod sa mga thesis, alam ko rin may mga student orgs na lumalapit sa akin from time to time. Mm-hmm. Humihingi ng rekomendasyon. Nag-iisip kami ng org project. Mm-hmm. Ano bang pwedeng gawin? Saan komunidad ba kami pwede pumunta? Yun ay na-appreciate ko. No? At na-appreciate ng universidad. Banggitin ko na yung ng isa sa mga suki rin natin, yung UP Bike Share. Mm-hmm. Na kung paano magiging bike-friendly ang campus. Mm-hmm. Mga ganito. No? So, gusto ko na lang ipanawagin panawagan sa mga estudyante na kung kayo ay nasa yugto pa lang ng nag-iisip ng inyong thesis or classroom project, maaari ninyo namang i-take ang challenge ng universidad dahil sa pagiging napaka-complex nito, mag-isip ng anong mga problema sa universidad na maaari kayong makatulong, maaring sa antas ng i-assess yung problema o kaya sa antas ng pagbibigay ng mga rekomendasyon, pwedeng gayahin ang ginawa ni Ian. Ano? Sa halip na mag-isip kayo ng mga paksa na napakalayo, tulad ng paanong tayo makakarating sa Mars, halimbawa, mag-isip ng mga practical na mga issue. Ano? Actually, hindi ko minamaliit yung kabila. Both are relevant. Kinakailangan din naman yung mga ibang issue ng mga pambansa o pandaigdig, pero meron din, wag lang kaligtaan na may mga issue rin tayo na pang-universidad o kaya pang-akademiko, iba't ibang institusyon at universidad. So, kung wala lang kayong ideya kung ano yung pwede ninyong gawing paksa, maaari namang bumisita kayo sa mga, ano, sa mga, sa aming opisina, Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, matanong kami ano yung mga hinaharap naming problema na tinutugunan, at kayo naman makakapag-share kasi marami sa amin hindi technical person, ano? So ang mga inhinyero, mga architect, mga ganyan, pwedeng mag-isip, ay pwede yung isang problem na gagawin namin sa aming klase.
Meron ka bang mensahe para sa mga estudyante na ngayon pa lang gumagawa na kanilang mga thesis o nag-iisip ng mga proyekto? Paano ba sila magkakaroon ng inspirasyon na merong practical na gamit para sa universidad?
Well, una sa lahat, i-goal nyo na graduate.
Tama.
Makakatulong naman.
Well, pangalawa, huwag kayong matakot na sumubok ng mga topic na taliwas sa kung ano yung uso sa college ninyo. For example, kasi sa akin sa College of Engineering, lalo na sa CE, may mga ano na yun, may mga default na mga template ng thesis, mga topics na kadalasan doon na lang umiikot yung mga estudyante. At nung nakita ko kasi ito sa listahan ng mga topics at hindi ko pa alam na si Sir Pacheco yung topic, sumugal ako. Sumugal ako na baka pwede itong mag-work sa akin sa set of skills ko, sa strengths ko, sa pagsusulat ko. So at and yun nga, gumana naman at salamat sa mga advisors ko, kay Sir Pacheco at kay Sir Harold Aquino, na malayo yung narating ng thesis na ito, yung thesis topic na ito. At para naman sa mga estudyante, yun lang din, pumili kayo ng mga topic na hindi malayo sa anong sa kung ano yung mga interest at mga mahal ninyong bagay, kung saan kayo pinaka-passionate. Ako noon pinili ko to dahil may slight na pangarap ako na makatulong sa urban planning ng Pilipinas, at for me malaking bahagi ng pagmamanage ng isang komunidad ay kung paano sila tutulungan na maging ligtas at kung paano sila tutulungan na i-manage din yung mga sarili nila. So, isang malaking factor doon ay DRM. So, yun lang. Pumili tayo ng mga thesis na malapit sa puso natin.
At naalala ko lang dahil dyan sa binanggit mong malapit sa puso, no? Ngayon kasing ang interior design batch 2017 ay meron silang project na Tawid, kung saan gumawa, nag-design sila ng mga furniture para sa Tulay ng Kabataan, isang charity organization. At meron silang exhibit sa ngayon, sa tingin ko mag-run yun for a week, sa UP Town Center, sa tapat ng, pwede ba magsabi ng brand? Basta hanapin nyo na lang po doon.
O malaki ang UP Town Center.
Okay. Hanapin nyo na lang po sila doon at naghahanap sila ng sponsors para maibigay yung demands ng Tulay ng Kabataan, isang organization para sa mga street children. At maraming salamat sa isang oras
salamat
na pagsama sa atin dito, Vice Chancellor Nestor Castro at future engineer Ian Abiera.
Salamat sa pleasure, Faye. Salamat din, sir.
At pakinggan nyo kaming muli sa susunod na Martes dito sa Radio Oble at Your Service, alas 12 yan hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602. Kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service.